Lectio sexta, cum sol surgit, novus dies incipit. Persona es un tres, narratrix Antonius et Felix. Cum sol surgit, novus dies incipit. Aer frigidus est, suavis ventus flat. Sed passeres garrium atque canunt, nam passerum es garrire atque canere. Hodie scola non est, pueri vacant, omnes ruri volunt convenire atque ludere. Non ne ludere puerorum est? Antonius interrogat, Felix respondet. Qui passeres ille? Non nescis? Plane nescio. Caelum totum est plenum avium quae hinc in luc volant. Avium est volare. Non ne aues sunt animalia quae volant? Minime? Non modo volanta aues. Etiam alia animalia volant. Inmo multa insecta habent quatuor alas. Quod alis volam passeres? Duobus alis tantum. Pisces autem non in aere volant, sed in aqua natan, pinnulis et cauda. Piscium es in maribus atque fluminibus natare. Nam alii pisces sunt marium, alii pisces sunt fluminum. Boves et alis et pinnulis carent. Quitagum boves. Ea sunt animalia quae tantum edunt et mugiunt. Boum es mugire. Etiam ie qui qui in campo currunt alis carent. Ecus sine alis sine pinnulis est, sed quatuor valentibus pedibus. Equorum es currere. Quid? Nun lusne ecus volat? Minime, nam ecus est duobus alis, cuius nomen Pegasus est. Sed animales fabulosum, quod revera non est. Est quoque canis tribus capitibus in uno corpore, cuius nomen est Cerberus. Haec fera, dei Plutonis est, et in infernis habitat. Sun etiam equi qui in mari natant, eorum nomen est Hippocampus. Ecus vipes, qui neque aere volat, neque in campo currit, sed in aqua natat. Hoc est animal Neptuni, dei maris. Sed animalio mitica relinquimus, alio die plura dicemus de Centauris, de Cyclopibus, de Schiapodibus.